Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boko no ya moto ezali kokanga moto moko na kati ya bato zomi na minei na mokolo mobimba kolandisa mana OMS. Bakoni yango bazali na brosenga ya kozwa traitement pe ba soin oyo esengeli atako ba trouble yango ezali kotungisa bango batambola na ndenge esengeli. Kozwa ba soin oyo esengeli ezali likambo ya kobikisama kaka te kasi ezali pe likambo ya kotikala na bomoi. Tolanda bongo reportage ya Yayet Mavinga kouta ya Kinshasa na RDC.
Na centre de santé oyezomi na Kinshasa, babokoni misusu bazali bilingi. Ndakisa ya Neli oyazali na mobuko leka tuku mibale. Ye azali kolakisa bilembo ya moto oyazali kobela bokono ya moto esali mwa mikolo. Akokite kosiporte liwa ya koko na ye aseli kokufa ya mobali esali poso moko.
Mokolongo balobi alela ki makasi azobela koko na ye po koko na ye azalaki soki salaire ye. Alongola mwa musuni ya bien apesi ye bo pour le moment azomona rien en tout cas raisonnaki koko na ye.
Mosika te na chambre oyo elandi tokutani na Carole oyo azali elenge mwasi ya mobu 35 pe abala te kasi ezali koloba ete azali na mobu 90 pe na bana 3 yango ezali kolakisa ete moto esili koningala. Carole akosi l'hôpital mbala 3 na sanza mini kasi ye azali kondima te ete azali kobela.
Ozo vivre bango de honnête vous n'avandi boy honnête vana baninga vous voilà vous voilà au comprendre on a comprendre mais ozo vivre bango te ngaka la le plan b dur vu oye ba mama mama kamba vie na ngande
ute ke la mana 2005 centre d'hortensia la et yambi déjà 100,000 bokono ya moto koloba ete ba maladi mine na mokolo mbilinga mbilinga ezali makasi na lolenge na bango ya kokanisa oye uti na incohérence na kanda tope na mobulu mingi penza na koboya konzima ete bazali kobela yango penze ezali kopesa pasi na baminganga.
Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui a perdu pratiquement la raison et qu'il faut ramener.
Liboso pasi ezali na moto oyo ayebi lisusu kokanisa na ndenge esengeli te mpe azali kopesa pasi mingi talatina bokomona mingi mingi ete consultation ya malade ya moto eumelaka traitement na yango ezali na ba étude mibale tozali nanu na volet oyo etali bankisi oyo bakopesa na ba psychotrope pour na traitement psychologique na volet oyo etali psychothérapie comportementale bakutia mokuni na groupe ya batu esika ya mayele ezali.
Bokono ya moto ekoki kokuta na hérédité tope na nzela ya libota na environnement esika ya kofanda tope na makambo mosusu ya ndenge na ndenge kasi na nzela ya psychothérapie yango ezali kosala ete ba maladi mosusu bakoka kobika. Ndakisa ezwami na Emi ye asili kobika kasi aye awa kaka pona contrôle.
J'ai fini avec le produit il y a quelques mois passé.
Na silisi traitement et salimo abasanza kasi na zali kukuba na ba rendez-vous tango mosusu lelo ezali ya suka.
Kolandisa mana profil ya République démocratique ya Congo ezali na kati ya atlas de santé mentale ya Organisation mondiale de la santé OMS na mokuse tozali kotanga ba établissement misato ya soins ambulatoires pe mwambe ya traitement hospitalier ya bokono ya moto. Moto bakati ya mwambe ezali na l'hôpital ya bokono ya moto pe mibale kati na bango ezali ya ba division psychiatrique ya bopito généraux. Pona o etali internement na hôpital etali moto kolandisa mana OMS kaka 0,4 mbeto nde ezali disponible pona 100,000 bato na kati ya République démocratique ya Congo. Yeti Mavinga pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino ba bozalaki kolanda.